34 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σας. Εμείς σιγά σιγά βάλαμε τα... Είμαστε μέσα στο...
Κλώσαμε το τραχανά τον πολιτικό σίγουρα.
Ναι, έχω και ένα θέμα, θα ρωτήσω εγώ μετά στην πορεία.
Βεβαίως. Ναι. Πάμε να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας. Ήδη έχουν αρχίσει. Γυρίσατε πουλάκια μου, Σόφη. Θα τα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σου. Λοιπόν, κοντά μας ο κύριος Πάνος Αμυράς, διευθύντης εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Καλησπέρα, χρόνια
γεια
πολλά.
Γεια σου, Πάνο, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ντουράν ντουράν τον Ιούλιο στην Πλατεία Νερού, έτσι, στην Καλυθέα.
Πώς φάνηκε.
Του αρέσουν αυτά. Τα θυμάμαι ότι του αρέσουν οι ντουράν ντουράν. Κοντά μας και ο Τάσος Παπάς, υπεύθυνος του φίλου του Σαββατοκύριακου της εφημερίδας των συντακτών. Δεν γιόρταζε ο Τάσος Παπάς, νομίζω. Εύχομαι να μην έκανε.
Χρόνια πολλά, ευτυχώς το θυμήθηκες.
Ότι δεν είναι
χρόνια πολλά. Γενάρη του Αναστασίου του Πέρσι.
Ναι, 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 ναι. Τα έχουμε λύσει αυτά εμείς οι δύο.
Εσείς, ναι, εγώ τα θυμάμαι. Και για σένα και για τον Τάσο, τα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, καλώς τους.
Χρόνια πολλά και στους δύο. Πάμε να ανοίξουμε την κουβεντούλα μας. Ξεκινώ εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω, για να το πάμε έτσι λίγο γραμμικά από την κουβέντα όπως την κάναμε νωρίτερα. Πιάσαμε την δήλωση η οποία στυλιτεύθηκε από την Νέα Δημοκρατία του κυρίου Κασελάκη περί υπουργών που σκοτώνουν. Ο κύριος Κασελάκης κάνει λόγο για σύστημα Greenberg σε πλήρη εξέλιξη. Η απορία μου τώρα είναι η εξής. Θεωρείτε ότι τον επόμενο μήνα θα επιχειρείται από τα δύο μεγάλα κόμματα εκατέρωθεν η ανάδειξη προβληματικών δηλώσεων και έτσι θα πάμε ή θα συζητήσουμε και λίγο για ευρωεκλογές? Ξεκινώ από εσένα, Πάνο.
Πάντα υπάρχουν στις εκλογές, πάντα υπάρχουν με τοπικές αντιπαραθέσεις και βεβαίως πάντα θα υπάρχουν δηλώσεις που θα προκαλούν. Τώρα για το σύστημα Greenberg δεν πιστεύω να ο κ. Κασελάκης να εντάξει σε αυτό το σύστημα τον κύριο Βασιλιάδη ή τον κύριο Σπίριτζι που είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τέτοιου είδους λεκτικές ακρότητες. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης σε καθημερινή βάση προχωρεί σε δηλώσεις οι οποίες προκαλούν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας προκειμένου να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Γιατί ξέρει ότι σε αυτόν τον τομέα της επικοινωνίας υπερισχύει έναντι του κύριου Ανδρουλάκη, αλλά θα έλεγα ότι επί της ουσίας δύσκολο είναι να συζητηθούν. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από εμάς για τα μέσα ενημέρωσης για το που τελικά θα δίνουμε μεγαλύτερη σημασία, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όλη η Ευρώπη συζητά τα δικά της εθνικά ζητήματα συμμετέχοντας στις ευρωεκλογές. Επομένως, αυτό δεν ξέρω αν είναι παρηγοριά, αλλά όμως δεν είναι μονάχα ελληνικό φαινόμενο.
Τάσο.
Λοιπόν, όταν μιλάς κάθε μέρα σε πολλές περιοχές της χώρας και λες πολλά πράγματα, κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει και κάτι που θα είναι χοντρό. Θα σπεύσει την επόμενη μέρα ή εσύ ή κάποιοι συνεργάτες σου να το μαζέψουν, να το εξοραίσουν και να πούν το γνωστό επιχείρημα αποστομωτικό. Δεν καταλάβατε καλά, δεν εννοούσε αυτό που είπε. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τώρα, ποτέ στην Ελλάδα οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είχαν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Πάντα είχαν τα κόμματα, στοχεύανε στο εθνικό ακροατήριο και αναδεικνύαν τα προβλήματα που δημιουργούσε η κυβέρνηση που ήταν την εποχή που γίνονταν οι ευρωεκλογές. Τώρα, προφανώς θα υπάρχει πόλωση. Προφανώς θα υπάρχει πόλωση γιατί είναι διαφορετικές οι στοχεύσεις των κομμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει στόχο το εκλογικό ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας, το 33, κάτι νομίζω, έτσι. Αυτό εκεί δεν έχει βάλει το όριο. Mm-hmm. Θέλει οπωσδήποτε να υπάρχει το 3 μπροστά. Διαφορετικά θα έχει προβλήματα και στο εσωτερικό, αλλά και η εικόνα του θα πληγεί. Εικόνα και η δική του και της κυβέρνησης. Ο κ. Κασελάκης. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί με τους στόχους που έχει βάλει κατά καιρούς. Την μία φορά έλεγε ότι πάμε για δεύτερο κόμμα. Την άλλη φορά είπε πάμε να ξεπεράσουμε το ποσοστό των εθνικών εκλογών, δηλαδή
για
το 17,8. Και την τρίτη φορά και τελευταία, ελπίζω να μην αλλάξει πάλι προσανατολισμό, είναι ότι πάμε για την πρωτιά, την ανατροπή που θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου της Νέας Δημοκρατίας από τη διακυβέρνηση της χώρας. Και τα άλλα κόμματα έχουν στόχους. Αλλά θα τα πούμε παρακάτω.
Ναι. Βεβαίως, εδώ θέλω να ρωτήσω εγώ τον Τάσο, γιατί μετά θα πάμε στον Πάνο. Εγώ είδα και όσα είπε ο κύριος Τεμπονέρας, ρωτήθηκε στο Open. Ναι, το θυμάμαι. Από τον Παναγιώτη Στάθη και από τον Γιάννη Κολοκυθά. Για την ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ. Και κατάλαβα αυτά που είπε ο κύριος Τεμπονέρας, ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για άλλα πράγματα έχει αποφασίσει. Θέλω να πω, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως είναι κόμμα Κασελάκη, σιγά-σιγά.
Ζωταχύλες.
Ναι, προς το παρόν είναι μία σύγκρουση ανάμεσα στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα που στο μυαλό του κ. Κασελάκη. Αυτό φαίνεται από διάφορες δημόσιες δηλώσεις του κ. Κασελάκη, από τις απαντήσεις που παίρνει διακριτικά τις περισσότερες φορές, γιατί και στην προηγουμένη περίπτωση για την επίμαχη δήλωση που έκανε για τους υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά, είδατε ποιοι διαφώνησαν και ποιοι κράτησαν αποστάσεις. Κ. Σπίρτζης και κ. Βασιλιάδης. Κ. Βασιλιάδης ήταν αναπληρωτής γραμματέας που παραιτήθηκε. Ο κύριος Πίτζης από την αρχή ήταν εναντίον του κύριου Κασελάκη και είχε ταχθεί, έχει πει αρκετές φορές πράγματα που είναι κόντρα σε αυτά που έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Κασελάκης. Τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν δεν ασκούν κριτική στις επιλογές Κασελάκη.
Αντίθετα, ο κύριος Πέτρος Παπάς είπε ότι αυτή είναι η γραμμή του, όπως εκφράστηκε από τον κύριο Κασελάκη.
Αυτή είναι η γραμμή του κύριου Κασελάκη. Δεν ξέρω αν είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνούν με αυτή τη γραμμή όλα τα στελέχη. Γιατί και στο άλλο θέμα δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Σε αυτό που λέει ο κύριος Τεμπονέρας και το είπε και σε ένα άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών χθες, για τη δημιουργία ενός μετόπου δημοκρατίας, που είναι δηλαδή η συνεργασία των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, να ξεκινήσει από την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, ούτως ώστε, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, λέει ο κύριος Τεμπονέρας, μπορεί να αμφισβητηθεί η ηγεμονία της συντηρητικής παράταξης. Και εδώ δεν υπάρχει μία γραμμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα λέει ο κύριος Κασελάκης, άλλα υποστηρίζουν επισήμως και δημοσίως μάλλον. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στον Πάνο Μηρά. Ναι. Θα τον ρωτούσα για την οικονομία που ξέρω ότι είναι ένα προνομιακό πεδίο για τον Πάνο, αλλά θέλω να πάω σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, εξίσου σημαντικό. Αναφέρομαι στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή, είδαμε την απόφαση για το ΜΑΤΙ, είδαμε την απόφαση, το βούλευμα μάλλον για, για την αποφυλάκηση του Μιχαλολιάκου. Συζητάμε εδώ για το αν χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά εδώ ζητάμε παρέμβαση από το κράτος για να διορθωθούν αυτές. Οι δύο αποφάσεις που στεναχώρησαν πάρα πολύ τον κόσμο έχω μπερδευτεί.
Θέλω να καταλάβω. Από τη δικαιοσύνη συζητάμε.
Από τη δικαιοσύνη. Αλλά τη ζητάει το κράτος. Το κράτος τη ζητάει. Ο υπουργός τη ζητάει.
Η δικαιοσύνη πάντα.
Τι θέλουμε τώρα, εσύ πάνω, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε δικαιοσύνη ανεξάρτητη που να μην ακούει τον εκάστοτε υπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Ή θέλουμε μια δικαιοσύνη που να μπορούμε να λέμε όταν έχουμε τέτοιες αποφάσεις του τύπου βγαίνει ο Μιχαλολιάκος να μπορούμε να παραμείνουμε καλά. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε εκεί?
Ναι, χρειαζόμαστε σίγουρα μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και πάντα να. Βέβαια δεν θέλουμε λαϊκά δικαστήρια. Ωστόσο, πάντα η απόδοση του δικαίου, η απόδοση δικαιοσύνη είναι υπόθεση των δικαστικών αρχών και της δικαστικής εξουσίας. Και η άσκηση αναίρεσης πάλι γίνεται από τα δικαστικά όργανα. Δεν γίνεται από κάποιο κυβερνητικό όργανο, ούτε από κάποιο λαϊκό δικαστήριο. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θέλουμε γρηγορότερη δικαιοσύνη. Γιατί, για παράδειγμα, συζητάμε τώρα για την πρωτόδικη, για τον πρώτο βαθμό πλέον δίκηση για το ΜΑΤΙ, και υπάρχει 6 χρόνια μετά την τραγωδία στο ΜΑΤΙ και με τον φόβο ότι μπορεί να μην προλάβει.
Πάνε για παραγραφή το 26.
Να μην γίνει ο δεύτερος βαθμός δίκης. Επομένως, θέλουμε μια γρήγορη δικαιοσύνη. Και αυτό εδώ είναι σημαντικό και για την αίσθηση του δικαίου που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Φανταστείτε πόσες οικονομικές διαφορές περιμένουν 10 ή 15 χρόνια προκειμένου να επιληθούν, συσσωρεύοντας χρέη ή καταστρέφοντας τις ζωές ανθρώπων. Επομένως, χρειαζόμαστε μια δικαιοσύνη που να μπορεί να κινείται με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Δεν θέλουμε ούτε να υποδηγηθείται από πολιτικά κόμματα ή από παρατάξεις, αλλά ούτε και από να καταφεύγουμε σε λαϊκά δικαστήρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το κατακτήσουμε σαν χώρα και σαν ελληνική κοινωνία, το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Αλλά νομίζω ότι εκεί αυτός είναι ο βασικός στόχος που πρέπει να πετύχουμε, προκειμένου να υπάρχει η αίσθηση του δικαίου και κυρίως να μην υπάρχει η αίσθηση της ατιμωρησίας. Ότι υπάρχει ατιμωρησία για τα πάντα.
Πριν φύγουμε για διάλειμμα για να πάμε στον Τάσο, θέλω να ρωτήσω τον Πάνο το εξής, για να μας κάνει μια γρήγορη σκέψη, γρήγορη ανάλυση. Βλέπω τα πινακάκια εδώ που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα πινακάκια αυτά, είχαμε ΑΝΑΕΠ. Συγγνώμη.
Δεύτερη μετά τη Βουλγαρία είμαστε σε αγοραστική δύναμη.
Μισό λεπτό. Αγοραστική δύναμη, βεβαίως, καλά το λέω. Λοιπόν, το ΑΕΠ ανακάτοικο ήταν καλύτερο το 2018. Και κοιτάω λίγο πιο πίσω, γιατί εμένα με αρέσει να κοιτάω και πιο πίσω. Ήταν καλύτερο το 2018 2014. Το στοίχημα είναι να γυρίσουμε στο 2014 ή όσο απομακρυνόμαστε από την κρίση θα υποφέρουμε.
Κοιτάξτε, το στοίχημα είναι να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε διπλάσια ή και τριπλάσια ανάπτυξη αν μπορούμε από την Ευρωζώνη προκειμένου να συγκλίνουμε. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος της σύγκλησης. Και τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Έχουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και βεβαίως το βασικό είναι να αντιμετωπιστούν και οι στρεβλώσεις στην αγορά που τρώνε το διαθέσιμο εισόδημα σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Αλλά το βασικό στοίχημα είναι, και νομίζω ίσως είναι και το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης, άκουγα νωρίτερα και τον Τάσο την ανάλυση του για τις πολλές γραμμές που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπόσχεται μια δημοσιονομική σταθερότητα, αρκετές δουλειές, η ανεργία είναι μειωμένη και αύξηση διαρκώς της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός που είναι και εισαγόμενος αλλά και εγχώριος, αλλά κατά βάση αν αυξάνεται το ΑΕΠ διπλάσια ή τριπλάσια από την Ευρώπη, τότε είναι στο σωστό δρόμο σε ό,τι αφορά τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έστω και με αργά βήματα.
Μάλιστα.
Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Τάσο Παπά για σχόλιο και για δικαιοσύνη και για οικονομία. Επιστρέψαμε, συζητάμε με τον Πάνο Αμυρά και τον Τάσο Παπά, τους καλούς συναδέλφους. Τους έχουμε και τους δύο. Έχουμε και τον κύριο Τάσο Παπά. Κύριε Παπά, έκανε δύο ερωτήματα ο Γιώργος. Ένα αναφορικά με την δικαιοσύνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε και η απόφαση για το ΜΑΤΙ και η απόφαση για το βούλευμα, μάλλον με αντίθετη άποψη του εισαγγελέα για την αποφυλάκηση Μιχαλολιάκου. Είχαμε μετά σήμερα εξέλιξη που ζητάνε να.
Ασκήθηκε έφεση, κατά τον
Ακριβώς, να επανεξεταστεί η υπόθεση. Το ίδιο και για την υπόθεση του Ματιού. Σχόλιο.
Εγώ θεωρώ ότι ο όρος ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε. Είναι εφημισμός. Και είναι η δουλειά της δικαιοσύνης να εφαρμόζει τους νόμους και το Σύνταγμα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ποιος φτιάχνει το Σύνταγμα?
Η πολιτική.
Η εκτελεστική εξουσία. Σωστά.
Mm-hmm. Η Βουλή. Ενίοτε με ενισχυμένη πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Ποιος συντάσσει τους νόμους? Η κυβέρνηση. Ποιος ψηφίζει τους νόμους? Η Βουλή. Δηλαδή η πλειοψηφία. Άρα, αν μου βρείτε μία κυβέρνηση στην περίοδο της μεταπολίτευσης, δεν πάω πιο πίσω, που ήταν ανώμαλες περίοδοι, που δεν επιχείρησε να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη για ζητήματα που την αφορούσαν, θα πάρει μπράβο από μένα. Δεν υπάρχει, μην ψάχνετε να βρείτε. Μερικές το κάνανε με πολύ κοντογόμενο τρόπο. Μερικές πιο διακριτικά. Αλλά όλες θέλουν να ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Και μην ξεχνάτε ότι μας ασκεί κριτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζητάει επιμόνως εδώ και αρκετά χρόνια να αλλάξουμε τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ηγεσία της δικαιοσύνης τη διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, διαλέγοντας τους επικεφαλείς από έναν ολιγάριθμο κατάλογο.
Αυτό βάσει συντάγματος, έτσι θα σου. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει
προφανώς,
το Σύνταγμα.
Αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί αυτόνομα. Εφαρμόζει νόμους και Σύνταγμα. Για τα οποία δεν είναι υπεύθυνη η ίδια. Έτσι δεν είναι?
Αφήνουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Αποφασίζει το συμβούλιο εκεί στη Λαμία ότι θα αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος. κάνει παρά την αντίθετη.
Έχει δυνατότητα έφεσης.
Αυτό.
Η ανώτερη αρχή.
Μάλιστα.
Το έκανε.
Το έκανε.
Βέβαια, ασκήθηκαν πιέσεις και στην περίπτωση για το Μάτι και στην περίπτωση για τον Μιχαλολιάκο. Ναι. Ασκήθηκαν πιέσεις εξωδίκως. Και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα.
Και από και την από κοινωνία.
Ναι. Ας υποθέσουμε
και από
λοιπόν.
Το λαϊκό αίσθημα.
Ας υποθέσουμε ότι δεν έχει ασκηθεί έφεση. Και ας υποθέσουμε ότι είναι ανεξάρτητη παντελώς η δικαιοσύνη, όπως θέλουμε όλοι. Αυτό ζητάμε όλοι, να είναι ανεξάρτητη. Εκεί τι κάνουμε.
Να είναι ανιδιοτελής, θέλω εγώ.
Συμφωνώ.
Τον ανεξάρτητη δεν το θεωρώ σοβαρό επιχείρημα. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, εφαρμόζει νόμους που ψηφίζουν άλλοι και το Σύνταγμα που ψηφίζουν άλλοι.
Και οι ποινές για το Μάτι βάσει νόμων υπήρχαν. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους, σχεδόν όλοι, δεν πήγε κανένας στην φυλακή.
Δεν υπήρχε κακούργημα, ήταν όλα πλημελήματα και άρα το αν είναι εξαγοράσιμα όμως είναι υποσυζήτηση.
Είχε το νόμιμο δικαίωμα η δικαιοσύνη να κρίνει έτσι όπως έκρινε. Βέβαια, έχει και το νόμιμο δικαίωμα η ανώτερη αρχή να κάνει έφεση στην απόφαση αυτή. Αλλά όταν έχεις έναν υφυπουργό δικαιοσύνης μάλιστα, που λέει μετά την απόφαση για το Μάτι ότι είμαι βέβαιος ότι θα ασκηθεί έφεση, αυτό είναι, τι είναι, προτροπή, δίνει γραμμή. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Μάλιστα. Πάμε και στο κομμάτι της οικονομίας.
Βεβαίως.
Στο κομμάτι της οικονομίας εγώ η άποψή μου είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους. Και το μερίδιο από την ανάπτυξη να μοιράζεται δίκαια. Ο στόχος μιας οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι ο περιορισμός, δεν λέω η εξάλληψη γιατί αυτό θα είναι ουτοπικό, ο περιορισμός των ανισοτήτων. Και για να θυμηθώ μια παλιά φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν πρέπει να ευημερούν μόνο οι αριθμοί, πρέπει να ευημερούν και οι άνθρωποι.
Πάντως ένας βασικός παράγοντας μείωσης ανισοτήτων, ίσως ο σημαντικότερος, είναι η εργασία, η απασχόληση. Και είδαμε τα στοιχεία της ανεργίας του Μαρτίου, που δεν είναι και ο τουριστικός μήνας της αιχμής της περίοδου, να μειώνεται σε 10,2. Είδα, γιατί είπε ο Γιώργος
Νωρίτερα. Με τις γυναίκες, βέβαια, να περαμένει το ποσοστό τρομακτικά υψηλότερο και είναι εντυπωσιακό το να το μειωθεί.
Είναι ακόμα στο 13%, στους άντρες είναι στο 7%, στους νέους γύρω στο 20%, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι μια και αναφέρε νωρίτερα ο Γιώργος για το 2018, το 2018 η ενεργία ήταν 18,7, στις γυναίκες ήταν πάνω από 25% και στους νέους 40%.
Αυτό όμως έχει φύγει βέβαια τα τελευταία χρόνια πάνω, και έχει αναζητήσει μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού, σε άλλες χώρες.
Σωστά, γι' αυτό πρέπει να γυρίσουν και να έχουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αλλά το βασικό είναι ότι πλέον η αγορά εργασίας κινείται. Και αυτό είναι ο βασικότερος μοχλός περιορισμού των οικονομικών και κοινωνικών
ανισοτήτων. Ναι, πάνω μου, να σου πω το εξής όμως. Έχουμε το χαμηλότερο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χαμηλότερο βαθμό συλλογικών συμβάσεων. Ενώ ο στόχος, όπως τον έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 80%, δεν το έχει πιάσει καμιά χώρα τόσο, δεν έχει πάει τόσο ψηλά. Εμείς είμαστε κοντά στο 20%.
Ναι.
Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποφασίζει η κυβέρνηση για το τι μισθούς θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και όχι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικαλιστικού κινήματος και εργοδοτικών οργανώσεων.
Πάντως, ξέρεις, καμία επιχείρηση δεν απαγορεύεται να δίνει αυξήσεις στους εργαζόμενους της, έτσι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται
προφανώς,
να δώσει το κράτος εντολή για αυξήσεις.
Αλλά την ίδια στιγμή, να πω και τον αντίλογο, έχουμε και τη χαμηλότερη πυκνότητα, συνδικαλιστική πυκνότητα στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, τα συνδικάτα δεν είναι στα καλύτερά τους σήμερα.
Σωστό, συμφωνούμε σε αυτό. Και το βασικό είναι ότι ίσως και ο κατώτατος μισθός είμαστε πλέον στην 11η θέση στην Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τον κατώτατο ύψος του κατώτατου μισθού. Δεν λέω ότι είμαστε πρωταθλητές. Υπάρχουν με 2 με 2.500 ευρώ και χώρες που έχουν θεσπίσει κατώτατο μισθό, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια βελτίωση για όσους μπαίνουν πρώτη φορά
στην αγορά. Δεν είναι όμως ο κατώτατος, είναι και ο μέσος μισθός που από ένα σημείο και μετά δεν ανεβαίνουμε καμία Παναγία όσο και να αυξάνεται το κατώτατο πάνω.
Αρκεί να υπάρχουν και οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου για να βλέπουν και να κοιτάνε και να. Εάν αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται. Γιατί υπάρχουν εργοδότες που αυθαιρετούν.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις οι μηχανισμοί ελέγχου είναι υποστελεχωμένοι στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε πάρα
να
πολύ.
Να ευχαριστήσουμε
κύριε.
Θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
Κάποια στιγμή θα ξαναπούμε. Θα τους ρωτήσω κάποια στιγμή να μας πούν και οι δύο κύριοι ποια είναι η εκτίμησή τους όταν θα τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη σε 2-3 χρόνια. Αν ξαναπάμε σε. Αν είμαστε σε σταθερή κατάσταση ή μήπως χρειαστεί κανένα μνημόνιο πάλι και τρέχουμε. Και
όχι, ελπίζω πως όχι.
Μην κάνει τι
προβλέψει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Θέλετε να πάμε σε ένα διάλειμμα?
Βεβαίως θέλω να πάμε. Σε δελτίο ειδήσεων όμως, μάλλον θα πάμε.
Ναι, διάλειμμα έδωσε. Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε. Την κυρία Ελένη, εσύ είσαι?
Ελένη, Ελένη Κατσαμπέκη.
Η Ελένη Κατσαμπέκη θα φωνήσει στο δελτίο. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά. Έχει ένα ερώτημα εδώ ο Αντώνης.
Τι λέει?
Νωρίτερα ρωτούσε. Εγώ λέει που έκανα AstraZeneca εμβόλιο. Τώρα κινδυνεύω.
Θα μας τα πει ο κύριος Βασιλακόπουλος, που έχουμε βρει και τι έλεγε το 21.
Ο πνευμονολόγος.
Μείνετε βρε συντονισμένες και συντονισμένοι, θα τα ρωτήσουμε όλα. Open up.